Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Psalmul 13. Psalmul 13. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Când Domnului, că-și mi-a făcut bine. Amin. Cu siguranță că vă este cunoscut acest psalm, cuvintele lui. Este un cuvânt inspirat de Duhul Domnului și dat lui David. Este o circumstanță în care se găsește împăratul David și din care, pentru momentul în care scrie, îi se pare că nu este ieșire. Este un psalm profund. Dar tot în acest psalm David ne învață cum să ieșim din necazuri. Cum să ieșim din crizele noastre și cum să ieșim din circumstanțe care omenește sunt nerezolvabile. Una din simțirile pe care David le are în acest psalm, în împrejurarea în care el se găsește, este aceea că este uitat de Dumnezeu. Este o simțire pe care o avem toți. Atunci când suntem în necaz, când suntem necăjiți, când boala ne vizitează, când moartea ne vizitează, deseori reacționăm cu această expresie: a uitat Domnul de noi, a uitat Dumnezeu de noi. Folosind cuvintele lui David, mesajul meu va fi intitulat cu o întrebare. Uitat de Dumnezeu? Uitat de Dumnezeu? Te întreb, ai avut vreodată simțământul acesta că ești uitat de Domnul? Nu trebuie să-mi spui afirmativ, dar știu că ai avut. Eu l-am avut. Și poate nu odată, poate nici de două ori. Poate chiar astăzi treci printr-o situație de felul acesta și de aceea Duhul Domnului mi-a convins inima să stau asupra acestui cuvânt din nou și să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj care să slujească de îmbărbătare și de învățătură spirituală pentru a fi ajutat ca să ieși din circumstanța ta dificilă în care te găsești. Spuneam și ieri studenților de la Eclesia, veniți la casa Domnului să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum abordăm cuvântul ca să înțelegem că ne vorbește, ca să înțelegem că este pentru noi și că se ocupă personal de noi și mă bucur de cei care au răspuns și au venit. Deci, uitat de Dumnezeu și haideți să privim împreună la trei lucruri, la trei gânduri. Primul gând este problema lui David și a ta. Problema lui David și a ta. În psalmul acesta, David are patru probleme, nu una. Câteodată așa este. Necazul nu vine singur. Mai vine cu unul. Și cu încă unul. Și cu încă unul. Și cu mai multe. Cum spune într-altă parte cuvântul Domnului, un val cheamă alt val. Și prima problemă a lui David și poate și a ta astăzi este uitat de Dumnezeu. Uitați-vă cum spune partea întâia versetului 1 din Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Se vede că timpul de necaz, timpul de încercare în care este David, este un timp mai îndelungat. Două lucruri sunt sigure în viața aceasta pământească. Două sunt sigure. Dacă vreți, trei. Necazul, a spus-o Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazul. Moartea, pe toți ne vizitează. Și trei, dacă vreți, că mai avem o lună, taxele. Sunt sigure, nu? Percepția noastră uneori este aceasta, datorită timpului îndelungat în încercare, că suntem uitați de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce vă spuneam în alte împrejurări din cuvântul Domnului. De exemplu, Ieremia, în capitolul 20, versetele 7 la 9, în traducerea noastră, nu se observă atât de bine puterea ebraică a cuvântului. În engleză este, probabil că le aveți pe ecran. Aveți o traducere diferită și în engleză. O Lord, you induced me. Dar termenul ebraic acolo pe care Ieremia îl folosește este acesta. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de tine. Asta nu semnează că Domnul înșală. Asta este percepția lui Ieremia. Pentru că, ca să-l explic pe Ieremia, să vedeți de ce are percepția aceasta. Ieremia, în capitolul 1, este prezentată chemarea lui în slujba de profet. Și dacă citiți cu atenție capitolul 1, cuvântul Domnului spune acolo: încă înainte ca tu să te naști, deja te-am rânduit să fii profet. Vei sta și vei profeți cuvântul meu în fața împăraților, în fața căpeteniilor, în fața dregătorilor și în fața celor mai mari. Nimeni, auziți, nimeni nu-ți va putea sta împotrivă, pentru că eu am să te apăr. Iar dacă urmăriți scrierea lui Ieremia, primii 20 de ani de slujire profetică au fost ani de decepție. An de amărăciune. Când a profețit, a fost pălmuit. Când a profețit și și-a scris profeția, împăratul i-a luat sulul sfânt și l-a aruncat în foc. Când a profețit, împăratul l-a închis. Când l-a profețit, ceilalți proroci au venit la el și l-au amenințat cu moartea. Când a profețit, preoții, pentru că el era și preot, de asemenea, l-au amenințat cu moartea. Și dacă n-au putut să-l omoare, să facă crimă preoți împotriva unui preot. Atunci au zis, haide să-l omorâm cu vorba. Așa cum fac astăzi cu internetul. O grămadă de derbedei din poporul Domnului care nu știu altceva decât să stea la internet și să blameze pe cei care lucrează. Hai să-i omorâm cu vorba. Și acum Ieremia este la răscruce, la cumpănă. Și spune așa: Doamne, mi-ai zis că nu stă nimeni împotrivă. Cuvântul tău nu mi-aduce numai rușine, numai amărăciune, numai batjocură, pâinea și apa întristării, închisoare, gropi cu mocirlă. M-ai înșelat și m-am lăsat înșelat de tine. Am acceptat să fiu în slujba ta. Și asta mi-este plata. Asta este percepția lui. Nu este lucrarea lui Dumnezeu. 20 de ani au trecut și Ieremia trece prin focul acesta. 20 de ani. Și atunci a zis, prorocească altul, slujească-te altul de aici încolo. A spus, m-am hotărât să mă opresc. Însă când m-am hotărât să mă opresc, am descoperit altceva. Că tu, în lăuntru meu și în oasele mele și în inima mea, ai pus un foc pe care încerc să-l opresc, să-l sting, un zel, dacă vreți, și nu-l pot. Așa că, ok, mai slujesc. Mă duc mai departe. Timpul, de multe ori, fiind îndelungat, te face să crezi că Dumnezeu te-a uitat. Uitați-vă numai la apostoli, care au fost cu Domnul Iisus Hristos. Erau în corabie. Dar când au văzut că furtuna nu mai încetează și ei sunt gata să se scufunde, după Evanghelia lui Luca, 8:24, o parte dintre ei, nu toți, pentru că au fost 12, o parte au strigat într-un fel, o parte în altfel și a treia parte au văzut altceva. Dar o parte au strigat, învățătorule, învățătorule, pierim! Man, dar tu nu vezi? Tu nu vezi? Este percepția aceasta. O percepție pe care și sfinții o au, ca și David. Uitat de Dumnezeu. Percepția aceasta în sens negativ, în sens negativ, nu că sfinții o au pozitiv, dar în sens negativ, de batjocură la adresa lui Dumnezeu, o au și cei răi. Uitați-vă în Psalmul 10, versetul 4 și 11. Cel rău zice cu trufie, auziți, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Na, uitați-l pe cel rău. Zice, nu este Dumnezeu. Și apoi în versetul 11 se contrazice. El zice în inima lui, Dumnezeu uită. Își ascunde fața și în veac nu va vedea. Pe ori nu este? Nu? De ce zice, nu este Dumnezeu? Și acum spune, Dumnezeu uită și nu vede. În veac nu va vedea. Dragul meu, dacă nu te pocăiești, să știi că Domnul te vede chiar și acum. Și când o să te ajungă, când te vede El, nu o să-ți cadă prea bine. O să fie de groază pentru tine. Însă ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu uită. Uitați-vă la un om al lui Dumnezeu care a descoperit aceasta tot într-o circumstanță foarte dificilă, este Asaf, în Psalmul 73. Acolo se plânge și zice, eu mi-am pus inima să postez, să mă rog, să mă smeresc înaintea ta, să caut fața ta. Și cu cât m-am apropiat mai mult de tine, cu post și cu rugăciune, tot mai rău mi-a mers. Tot mai rău mi-a mers. Iar cei din jurul meu care își băteau joc de tine, le mergea bine. Și am zis, degeaba se pocăiește cineva, degeaba se smerește cineva că Dumnezeu nu vede și nu aude. Și atunci spune, am intrat în templul tău, așa cum ai venit tu la biserică în dimineața aceasta și am auzit cuvântul, cum îl auzim și noi, și a început să prindă la minte, de la versetul 21. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc, ca un animal înaintea ta, adică fără logică. Însă, uitați care era adevărul. Eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine, glorie Domnului. În toată perioada aceasta în care el plângea că este uitat de Dumnezeu, spune, eu eram cu tine și nu mi-am dat seama, pentru că tu mă țineai de mână ca să nu mă scufund, mă țineai de mână. Așa cum va spune în Evrei 13:5, căci El însuși a zis, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Domnul nu uită, dar experiența ta și a mea s-ar putea să fie o percepție de felul acesta atunci când suntem în necaz, când suntem în criză. Deci prima mare problemă, uita de Dumnezeu. Dar cuvântul ne arată că Dumnezeu nu ne uită. A doua problemă a lui David și probabil și a ta este nu numai uitat de Dumnezeu, ignorat de Dumnezeu. Uitați-vă ce spune el. Până când îți vei ascunde fața de mine? Marcu 4:38, o altă parte de ucenici. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Deci ne ignori chiar așa de tare? Este o altă percepție a celor care trec prin necaz. Ignorați de Domnul, nici nu mă bagă Dumnezeu în seamă. Însă dă-mi voie să-ți aduc aminte din nou de cuvântul lui Dumnezeu. Așa zis Asaf. Toate le-am gândit că-s drepte din punctul meu de vedere. Uită Dumnezeu, ignoră Dumnezeu, nu face bine Dumnezeu, nu răspunde Dumnezeu. Și toate acestea, până am intrat în templul tău, am auzit cuvântul și m-am luminat. Și în cuvântul din care noi învățăm înțelepciunea lui Dumnezeu, ni se spune și îți spune în această dimineață, niciun fir de păr din cap nu cade fără voia lui Dumnezeu. Niciun fir de păr. Vedeți cum le-a numărat pe mele. Nici unul nu cade. Cum să te ignore? Ești băgat în seamă de Domnul. Ești iubit de Domnul. Nu numai că nu ești ignorat, ești iubit de Domnul. Și fiindcă ești iubit de Dumnezeu, uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Celor iubiți le dă pâinea ca în somn. Psalmul 127:2. Celor iubiți de el le spune, cum i-a spus lui Daniel, nu te teme de nimic, om prea iubit. Daniel 10:19. Și apoi să vă mai spun ceva. Când Domnul Iisus Hristos iubește, și întrebarea este, când nu iubește? Când El iubește, iubește până la capăt. În cuvântul Domnului din Ioan 13:1 spune, și fiindcă i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până când? Până la capăt. Domnul n-a încetat să te iubească. N-a încetat să mă iubească. Dimpotrivă, se bucură să se ocupe de tine, să se ocupe de cazul tău, să se ocupe de criza ta, de amărăciunea ta, de durerea ta. Pentru că uitați ce spune Domnul Dumnezeu prin profetul Isaia, 57:15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Glorie Domnului! Glorie Domnului! În același profet Isaia, din nou, Domnul este cel care vorbește. De data aceasta, capitolul 49:14-16. Vă aduceți aminte de aceste versete. Domnul afirmă și zice, Sionul zicea, Israel zicea, biserica zicea, tu zicea, eu. M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Poate. Dar chiar dacă l-ar uita, deci o femeie face lucrul acesta. Totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Cuiile Domnului Iisus Hristos din mână, alea spun că tu ești acolo și zidurile tale, problemele tale, sunt totdeauna înaintea ochilor mei. nu te uită Domnul și nu te ignoră Domnul. Însă aceasta este problema într-o criză. Prima dată, ca și David, ai această percepție greșită că te-a uitat Domnul și a doua percepție este că nu te bagă în seamă. Apoi, David, pe lângă cele două, mai are una și probabil că și tu, este neputință emotivă și intelectuală. Versetul 2, partea 1, din Psalmul 13. Până când să mă frământ în sufletul meu și să găsesc zi de zi în inima mea întristare? Este traducerea Fidela 2007, traducerea noua traducere românească 2007. Deci nu mai are resurse emotive și intelectuale, nu mai are resurse lăuntrice. Și datorită acestui fapt, experiența lui este, dacă vreți, una întreită, dezamăgire, disperare și depresie. Dezamăgire, disperare și depresie. Însă, cu toate acestea, David nu încetează să vorbească cu sufletul lui. Acesta este cuvântul pe care l-am și astăzi pentru tine din partea Domnului. Chiar dacă ești dezamăgit, chiar dacă ești decepționat, chiar dacă ești în depresie, vorbește cu sufletul tău. Nu-ți face probleme că o să râdă cineva de tine sau de mine, ce uite săracul, vorbește singur. Vorbește cu sufletul tău. Așa cum în Psalmul 42, versetele 5 și 11, de două ori se repetă lucrul acesta. Și acolo autorul spune, pentru ce te mâgnești suflete? Uitați cum vorbește cu sufletul lui. Și gemi în lăuntrul meu. Nădăjdește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Pentru ce gemi suflete? Nu te opri din a vorbi cu sufletul tău. Și încă ceva. Potrivit Psalmului 103, primele două versete, vorbește cu sufletul tău și încurajează-te să-ți aduci aminte. Căci până acum, până la criza în care te afli, dacă ai rămas în picioare, dacă te-ai bucurat de viață, dacă te-ai bucurat de sănătate sau de familie sau de pâinea de cea de toate zilele, de mântuire, nu s-a datorat ție, ci s-a datorat îndurării lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita! Nu uita nici una din binefacerile Lui. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Dumnezeu până acum. Și atunci nu vei sta în depresie, nu vei sta în convingerea că ești uitat sau ignorat de Domnul, nu vei sta în starea aceea de neputință, nu se mai poate face nimic. Pierim, învățătorile, pierim. Nu pierim. Nu pierim. Și mergând mai departe, în acest prim gând, problema lui David și a ta, David are o a patra problemă. Este biruit și umilit de vrăjmași. Biruit și umilit de vrăjmași. Până când să mă tot biruie vrăjmașul meu? Aceeași traducere, noua traducere românească din 2007. Sunt oameni care în răutatea lor și în neputința lor intelectuală sau în micimea lor spirituală se bucură de necazul tău sau se bucură de necazul meu. Poți să aibă nume mare, poți să fie influenți, dar când cineva se bucură de necazul altuia, este mic intelectual, este mic spiritual, este mic și în ochii oamenilor și în ochii Domnului. Poate că ai avut experiența aceasta, așa cum o are și David. De ce să se bucure vrăjmașul meu de mine? Nici ne-am spus soției ce vă spun acum, însă întorcându-mă din România, mi-am adus aminte că unul din prietenii cu care eram în mașină și mă ducea undeva la evangelizare în această ultimă vizită, a zis, frate Gog, vă duc într-un loc unde am dus pe, și mi-a spus pe cine. Și m-am trezit că vorbesc cu el și îi spun, pe aici l-am dus și pe fratele Gog, prin zonele acestea, cu vreo 2 ani în urmă. Și frate Gog zice, m-a luat de pe picioare, așa, ca din senin. Și a zis, nu zic că ai făcut un lucru rău că l-ai dus. Fratele Gog a fost bolnav în 2 rânduri. După mine, mai bine murea. Da. Cum zice Pavel, Domnul să nu-i țină în socoteală nepriceperea sau răutatea sau ignoranța. Însă sunt oameni care se bucură de răul tău, de necazul tău. A venit accidentul. Bine că i s-a întâmplat, că trebuia să se întâmple și cu el ceva. A venit moartea. Trebuia să-l ia pe el. Ei au soluții, au probleme, au la toate lucrurile. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, vrăjmașul ar vrea să se ridice împotriva ta și împotriva mea. Și poate că pentru moment are un cuvânt prin care te doare să auzi, să ți se spună ce ți se spune. Așa, dă-mi voie să-ți aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte cine locuiește în tine. Adu-ți aminte că în tine locuiește Dumnezeu. Și Dumnezeu este mai mare decât vrăjmașul care este afară și care vrea să-ți facă rău. Amin? Mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. 1 Ioan 4:4. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu în împrejurarea aceasta. Uitați-vă împreună cu mine la acest cuvânt glorios, Habacuc. Uitați-vă în capitolul 1, primele 3 versete, prorocia descoperită prorocului Habacuc. Auziți, până când, și el, ca și David, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sârnicia se face sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. Și acum uitați ce spune Domnul, pentru că v-am zis, aduceți-vă aminte de promisiunile lui. Capitolul 2, primele 3 versete. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Deci s-a dus la rugăciune. Domnul mi-a răspuns, pentru că Domnul vorbește încă, și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește-o, așteaptă-o că-și va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu nu vorbește numai să se află vorbind. Promisiunile lui sunt da și amin. Și faptul că Dumnezeu i-a vorbit lui Habacuc are acele cuvinte memorabile,
pe care le știți în capitolul 3, versetele 17 la 19. Le citesc din nou pentru că este important ca sufletul tău să fie mângâiat, să fie atins de cuvântul lui Dumnezeu. Încă nu a trecut necazul, încă n-a trecut problema, încă n-a trecut criza, încă n-a trecut nimic, dar pentru că Domnul i-a vorbit și a zis, du-te și așteaptă că ce ți-am spus eu se împlinește, chiar dacă smochinul nu va înflori, viița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă face să merg pe înălțimile mele, glorie Domnului. Vreau să-ți spun că Domnul are o înălțime specială pentru tine. Dacă ești în vale acum, dacă ești uitat de Domnul, spunând așa în ghilimele, dacă ești ignorat de Domnul, dacă cel rău încă se bucură și zice, lasă că mai bine moare și el, așa, nicio problemă. Are Domnul un program special și are Domnul înălțim pe care să te ridice, unde n-ai ajuns încă până acum, în relația cu Dumnezeu, în experiența cu Dumnezeu, în binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o dă. Crezi tu lucrul acesta? Rează-mă-te pe Dumnezeu, pe puterea Lui, pe cuvântul Lui, pe făgăduințele Lui. Pentru că Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu va împlini. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Are Domnul o înălțime specială pentru tine, unde să te urce. Și de aceea și cel ce vrea, îți vrea răul și s-ar bucura de răul tău, o să se uite cu jind la felul în care Dumnezeu te ridică și te binecuvântează. Acestea au fost problemele lui David. Poate sunt problemele tale. Uitat de Domnul, ignorat de Domnul, fără resurse intelectuale, biruit și umilit de vrăjmaș. Dar am observat cum lucrează Dumnezeu. Că dacă îți amintești de planul Lui, planul Lui este unul de bine pentru tine, chiar dacă ai trecut prin încercare. În al doilea rând, mijlocirea lui David și a ta. Deci după ce am văzut problema lui David și a ta, mijlocirea lui David și a ta. Ce faci dacă ești în necaz? Stai cu mâinile în sân? Nu. Nu. Chiar dacă ești în depresie, vorbești cu sufletul tău și atâta cât știi, roagă-te. Și David face o rugăciune nu lungă. El două lucruri cere de la Dumnezeu. Două le poți cere și tu. Atâta resurse mai ai, două lucruri, două cuvinte să-i spui de Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl spune este, Doamne, consideră cazul meu. Versetul 3, partea 1 din Psalmul 13. Ia aminte la necazul meu, Doamne, Dumnezeul meu. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeule, în traducerea Cornilescu. Cu alte cuvinte, considerăm cazul. Uită-te la problema mea. Dar uitați-vă cum se roagă David. V-am spus în împrejurări diferite. De foarte multe ori, noi ne rugăm cu o pioșenie care... Așa. Pune mâinile. Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob. Așa este. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Dar dacă ar fi Dumnezeul tău, ce zici? Dar dacă ar fi Dumnezeul tău, uitați-vă cum se roagă David. Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Pentru că dacă te rogi numai la Dumnezeul părinților tăi și nu ai tu relație personală cu El, atunci o să stai mai mult în foc. O să stai mai mult în cuptor. Psalmul 23, primul verset, partea 1. Domnul este păstorul al cui? Al meu! Doamne Dumnezeul meu, consideră-mi situația, consideră-mi cazul,
Consideră-mi problema. Nu o rugăciune complicată. Da, Doamne, dacă percepția mea e greșită, și cred că e greșită, eu am zis că m-ai uitat, am zis că m-ai ignorat, am zis că cel rău râde într-una de mine, Doamne, consideră-mi problema. Uită-te la cazul meu. Este primul lucru pe care îl cere. Și apoi al doilea lucru pe care îl cere David, în rugăciunea lui, în criza aceasta împătrită pe care o are, este o lumină nouă. Versetul 3, partea finală, dă lumină ochilor mei. Este foarte important și vă rog să ascultați cu atenție, așa cum dumneavoastră faceți de fapt. Este foarte important să ai o lumină nouă în a vedea lucrurile când ești în necaz. Este foarte important. Pentru că dacă vezi numai necaz, dacă vezi vântul care nu se vede și nu-l vezi pe Iisus care stă în fața ta, dacă vezi numai mărimea problemei tale și nu vezi mărimea lui Dumnezeu, atunci te scufunzi, te neci, poți pieri înainte de vreme. De aceea, dacă avem nevoie de ceva în criză, în durere, în amărăciune, în situații omenește de nerezolvat, ne trebuiește o lumină nouă. O lumină nouă. Știți care este lumina? Este din Psalmul 36 cu versetul 9. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Îți trebuiește lumina cuvântului lui Dumnezeu. Lumina Duhului Sfânt. Și uitați-vă cum lucrează lumina lui Dumnezeu în criza ta și în criza mea. Cel puțin patru lucruri face. Face mai multe. Eu am să vă menționez doar patru. După lumina lui Dumnezeu, în Filipeni 4, cu 6 la 7, cuvântul Dumnezeu ne spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile, cu mulțumire și rugăciune, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu problemele voastre. Și acum, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, orice pricepere, vă va liniști inima și gândurile, mintea. Pentru că, Doamne, dar de ce mi s-a întâmplat mie? Dar de ce, Doamne? Dar de ce, Doamne? Dar de ce, Doamne? Și de ce ai nevoie? Ai nevoie de liniștea minții și a inimii. Asta vine prin lumina lui Dumnezeu. Vine prin lumina lui Dumnezeu. Lumina lui Hristos. Lumina cuvântului său. Apoi, al doilea lucru, după ce se liniștește mintea, este acesta. Prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda crizei în care te afli, știi că Domnul are o soluție pentru tine. Puneți pe ecran 1 Corinteni 10 cu 13. Știi că Domnul are deja o soluție de ieșire din impas pentru tine. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune în acest pasaj glorios: nu v-a ajuns nicio ispită, dumneavoastră citiți încercare, pentru că terminul folosit acolo este încercare. Nu v-a ajuns nicio ispită, nicio încercare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și acum, și Dumnezeu care este credincios, deci nu te-a uitat, nu te-a ignorat, nu te-a abandonat, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Glorie Domnului! Lumina lui Dumnezeu te face să fii liniștit în minte și în inimă în ciuda crizei. Domnul are o soluție. Nu știu care e soluția acum, dar o are.
Și pentru că o are, Dumnezeu o va folosi. Apoi, următoarea lumină pe care o capeți tot de la Dumnezeu este, din același pasaj din 1 Corinteni 10 cu 13, este aceasta. Căci orice ți se întâmplă, tragic sau mai puțin tragic, orice, este încă pe puterea ta spirituală. Nu v-a ajuns nicio problemă care să fie peste puterile voastre. Și moarte pe puterea noastră. Ne place? Nu ne place. Necazul, boala, suferința. Dar este ceva care încă este pe puterea ta, este pe puterea mea. Și apoi este cel de-al patrulea aspect în lumină. De aia spune David, dă lumină, Doamne, dă lumină ochilor mei. Vreau să văd diferit criza. Și cum am văzut-o până acum? Aduci la cunoștința lui problema cu rugăciune și îți liniștește mintea. Apoi știi că Domnul are un plan pentru tine de ieșire din impas. Și îl va duce la execuție. 3. Știi că ce se întâmplă este încă pe puterea ta și lucrul acesta trebuie să te mângâie. Doamne, îți mulțumesc că m-ai găsit vrednic. Nu sunt confortabil unde mă aflu, dar dacă tu m-ai găsit vrednic să mă aduci până aici, îți mulțumesc. Și apoi este cel de-al patrulea aspect care este cel mai glorios. Domnul este lângă tine. N-ați auzit? Domnul este lângă tine. 2 Timotei 4 cu 16. La întâiul meu răspuns de apărare, zice Pavel, care a stat în fața lui Nero, un dement în haină regală, la întâiul meu răspuns de apărare, câți au stat lângă el? Nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Dar uitați-vă la versetul 17, partea 1. Însă, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Dă lumină ochilor mei, Doamne. O rugăciune glorioasă. O rugăciune scurtă, dar cu efect. Și apoi, în final, în al treilea rând și în ultimul rând, confesarea lui David și a ta. David s-a plâns înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și acum se confesează. Și din nou spune două lucruri. Primul lucru este acesta. În problema mea și în necazul meu, zice David, deci ce ne mărturisește, eu am găsit că trebuie să mă reazăm pe mila lui Dumnezeu. Versetul 5, partea 1. Dar, traduce Cornilescu aici, eu am încredere în bunătatea ta. Uitați-vă în Fidela, 2010. Dar m-am încrezut în mila ta. Ceea ce este tradus acolo, bunătate, este milă în limba ebraică. Milă și bunătate, practic, sunt același lucru. Eu m-am încrezut în mila ta. Asta spune David. Soluția mea a fost că m-am încrezut în mila lui Dumnezeu. Când te încrezi în mila lui Dumnezeu, vreau să-ți spun două, trei lucruri, chiar patru. El te vede cum te necăjești. El te vede cum te necăjești. Uitați-vă în cuvântul Domnului, Marcu 6 cu 48. Iisus Hristos este pe munte. Este noapte. E pe munte. Este întuneric. Ucenicii sunt jos pe Marea Tiberiadei, pe lacul Tiberiada, într-o furtună teribilă. O ploaie teribilă, un vânt teribil. Și de erau pe mal, Iisus Hristos, să se fi tot uitat prin întunericul acela, putea să-i vadă, omenește vorbind, nu putea să-i vadă. Dar pentru că se uită ca Dumnezeu, de acolo de pe munte,
departe de ei, spune, s-a uitat la ei și a văzut cum să necăjesc cu văslirea. În mila lui te vede cum te necăjești. David m-a văzut, a zis David, m-a văzut cum mă necăjesc. Și a venit la mine, cum s-a dus la apostol, a venit și la David, a venit și la mine, a venit și la tine. Mărit să fie Domnul. Nu numai că te vede cum te necăjești, te vede cât ești de dezorientat în boala și în experiența ta. Matei 9, 35 la 37, cuvântul Domnului spune, Iisus Hristos mergea din cetate în cetate, vindeca pe cei bolnavi, pe toți cei opresați de cel rău și orice boală și orice neputință care era în norod era în atenția lui. Și cuvântul Domnului spune, știți de ce? Când s-a uitat la ei, i-a văzut ca pe niște oi risipite. Și de aceea i s-a făcut milă. Eu am încredere în mila ta, Dumnezeule. Apoi nu numai atâta, ne vede și ne aude strigătul disperării, ca și lui Israel în Egipt. Exod 3, 7 la 9 spune Domnul către Moise, am auzit strigătele copiilor lui Israel în Egipt și mă cobor la ei ca să-i izbăvesc. O, glorie Domnului! Și apoi el îți vede nenorocirea în care te afli. Uitați-vă în Psalmul 10, versetul 14. Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința, ca să iei în mâna ta pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului, văduvei, săracului, nenorocitului. Cine este acesta? Este Dumnezeu. Este Dumnezeu. David spune, dacă vreți biruința care am câștigat-o eu în problema mea împătrită, am mărturisit mila lui Dumnezeu. Eu am încredere în mila ta, Dumnezeule. Și al doilea lucru pe care l-am mărturisit a fost speranța divină. Partea finală a versetului 5. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, din pricina izbăvirii tale. A văzut prin credință. A văzut salvarea. Speranță în Domnul care l-a salvat din circumstanța în care s-a aflat și speranță în Domnul care este mântuire prin excelență. Își amintește de experiențele lui de dinainte. De asemenea, și lucrul acesta îl face pe David să se încreadă în Dumnezeu. În concluzie, întrebare în această dimineață. Ești necaz, ca și David? Ai ajuns la concluzia că te-a uitat Domnul? Că te-a ignorat Domnul? Nu mai găsești resurse intelectuale și emotive ca să poți să te sfătuiești și să ieși din impas? Râde vrăjmașul de tine? Sunt cei răi care se bucură de amărăciunea ta, de pierderile tale, de căderea ta, de experiența ta? Fă rugăciune ca și David, găsește resurse în lăuntru tău, vorbește cu sufletul tău și fă o rugăciune. Și dacă ceri ceva de la Domnul în mod special în dimineața aceasta, spune, Doamne, dă lumină ochilor mei. Dă-mi o privire nouă asupra încercării pe care o am. Și Domnul Dumnezeu îți va da această privire. Vei vedea diferit necazul, vei vedea diferită problema ta. Vei vedea că încă poți să stai în picioare și că în mila lui Dumnezeu este rezervă de izbăvire pentru tine, este rezervă de binecuvântare pentru tine, de aceea încrederea să nu te părăsească. Confesează pe Domnul ca Domnul Dumnezeul tău și atunci Dumnezeu se îndură de tine și te ascultă. Amin? Mă rog cu tine și mă rog pentru tine. Ne ridicăm în picioare. Spune-i lui Dumnezeu amărăciunea ta. Spune-i. Spune, Doamne, așa am crezut eu că sunt uitat. Dar mila ta mă face să mă întorc din nou către tine. Și apoi nu cred că este deprisos să-ți aduc aminte ce spune tot David. Când îți întorci privirile înspre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușini. Întoarceți acum privirea spre Domnul din nou și spune: Doamne, eu am încredere în mila Ta, în bunătatea Ta. Și cred că plec din locul acesta în această dimineață cu ușurare în suflet, pentru că simt că ai ridicat de peste mine povara, ai ridicat de peste mine apăsarea, necazul, ai ridicat de peste mine criza, pentru că mă încred în Tine și în bunătatea Ta. Și înaintea Ta sunt desfătări veșnice, bucurii veșnice la dreapta Ta, Doamne Dumnezeule, de aceea mă încred în Tine, mă încred în bunătatea Ta, mă încred în mila Ta. Ne rugăm Domnului, spune-i Lui și mulțumește-i Domnului că Ți-a dat izbândă. Aleluia!